Božie slovo budeme čítať teraz z listu Rimanom z 12. kapitoly, prvé dva verše. List Rimanom, 12. kapitola, prvé dva verše. K čítaniu Božieho slova, k modlitbe sa ešte postavme. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je mu príjemné a čo je dokonalé. Pane Ježišu Kriste, my sme i teraz spievali piesne, v ktorých sme vyznávali, že ti chceme dôverovať vždy a všade a za každých okolností, aj keby sme nedostali výplatu, aj keby sme nemali čo jesť, keby sa nám neurodilo, aj keby sme boli chorí a možno aj boli na lôžko priputaní dlhodobo. Chceme, Pane, veriť a dôverovať Tebe. Túžime, Pane, potom, aby si nás obnovoval. Ako sme to aj teraz spievali v tejto prosbe a modlitbe. Obnov nás. Prídi a svojím Svätým Duchom sa nás dotýkaj. Amen. Tak sme tento týždeň mali niekoľko sviatkov. Pripomínali sme si našich rodičov, starých rodičov, príbuzných. Si veľká väčšina z nás sme navštívili hroby. Položili sme kytičku na hrob niekomu, kto nám bol veľmi blízky. A je to dobré, že spomíname, a že v dobrom spomíname. Ale aj iný sviatok sme mali a ja mám pocit, že o tom sviatku sa málo hovorilo, alebo teda v tej spoločnosti našej sa málo hovorilo a to je vlastne deň reformácie, pamiatka reformácie. A je dobré, aby sme práve pri tomu sviatku reformácie sa zastavili a je dobré, aby sme aj premýšľali, čo sa to vlastne vtedy dialo a aby sme si aj tak pripomínali a zopakovali si ten odkaz reformácie aj pre nás. Je dôležité si opakovať tie základné veci v svojom živote, pretože aj tí, ktorí sa učia, vedia, že ak sa chcú niečo naučiť, musia si to stále pripomínať, musia to stále používať. Vy sa môžete naučiť cudzí jazyk, môžete byť tlmočníkmi výbornými, ale keď prestanete ten jazyk používať, jednoducho po niekoľkých rokoch zistíte, že neviete z toho už nič. Podobne aj športovci musia trénovať, musia cvičiť, musia mať fyzickú kondičku, musia mať rôzne grify, rôzne fintičky, ako si nahrať, tak aby oklamali možno aj toho svojho súpera. A čím viac precvičujú tú techniku, tým sa vlastne zlepšujú. A to isté platí aj v duchovnom živote. My potrebujeme stále sa vracať k tým našim základom. Potrebujeme vedieť, čomu veríme, vedieť to, že to nie je len niečo abstraktné, niečo mystické, ale že je to niečo, čo sa dotýka nášho každodenného praktického života. A Martin Luther vedel, že medzi učením cirkvi a životom, tým každodenným praktickým životom, je veľmi úzký vzťah. A veľmi bolestne pociťoval aj to, tie také zhubné dôsledky nesprávneho učenia na život kresťana, na život toho, kto bol veriaci. A boli to vlastne možno aj práve také pastoračné dôvody, ktoré Martina Lutera viedli tomu, že 31. októbra 1517 pribil tých známych 95 téz na dvere Wittenbergského chrámu. A to bol vlastne dôsledok toho jeho zápasu. On bol kňaz, bol katolický kňaz. A ako pravidelne spovedal ľudí, zistil, že predaj odpustkov, to je to, proti čomu sa tak on hlavne postavil, mal negatívny vplyv na ľudské duše. Pretože ľudia to brali ako si automaticky, prídeme na spoveď, vyspovedáme sa, všetko už máme odpustené a keby náhodou ešte niečo zlyhalo, tak máme tu odpustky a tým sa nám to prikrie. Dôsledok je v tom, že ľudia prestali vážne brať hriech. Nezobrali ho vážne, pretože mali skratky, ako sa z tohoto stavu a z tejto situácie dostať. A vtedajšie učenie cirkvi a prax predaja odpustkov ponúkali ľuďom vlastne veľmi lacný pokoj, falošnú sebaistotu a predovšetkým sa vytratila bázeň pred Pánom Bohom. Bázeň, strach, robím niečo zlé, Pán Boh je tu, Pán Boh ma vidí, Pán Boh vidí môj život, vidí moje nielen skutky, ale vidí aj moje myslenie, vidí moje pohľady, vidí to, čo ja robím každý deň. A tak vlastne ľudia sa prestali báť, prestali mať strach, mať bázeň pred Pánom Bohom a spoliehali sa na tie odpustky. A predavači odpustkov učili, že odpustky sú platné, aj keby človek nerobil pokánie. To je výborná cesta, výborný biznis, pretože my vlastne nepotrebujeme nič preto urobiť. Je tu zo pár svätých mužov, ktorí urobili viac dobrých skutkov, ako oni potrebovali a tie dobré skutky boli navyše, boli na predaj, to znamená, mohli sme si ich my nejakým spôsobom kúpiť a to sa dialo cez odpustky. To bol dôvod, prečo Martin Luther sa postavil proti odpustkom. Žiaľ, že katolická cirkev nezrušila úplne odpustky. Ja som pozeral na oficiálnej web stránke katolíckej cirkvi je 15 sviatkov v roku, kedy sa dajú získať tie odpustky aj v tej dnešnej dobe. Dnes môžete získať. Dokonca aj dnes, keď pôjdete na cintorín, nábožne sa pomodlíte, máte odpustky pre duše zomrelé. Lebo dnes je sviatok. Čiže Martin Luther sa postavil proti tomu, pretože Duch Svätý ho zrazu osvietil a on prežil v svojom živote niečo veľmi zvláštne, niečo veľmi výnimočné. On v svojom živote vlastne prežil to, že jedine milosťou môže byť človek spasený. Nič iné. Milosť, viera, Božie slovo. Sola scriptura, sola gratia, sola fide. To boli tie reformačné vyznania, ku ktorým sa Martin Luther, ktoré formuloval a ktoré dal cirkvi A my sme to spievali v tej jednej piesni. Jedine milosťou môžeme vstúpiť. Jedine milosť je tá, ktorá nám môže v našom živote pomôcť. A Martin Luther bol profesor biblických vied na univerzite a na základe štúdia písma Božieho slova toto on prežil, že jedine milosť, jedine evanjelium o Božej milosti môže priniesť človeku pomoc. A nie kúpou a predajom odpustkov si človek môže zaslúžiť spasenie, ale jedine tým, že sa vrátime k Božiemu slovu. On objavil písmo, ktoré 15 storočí, 14 storočí už fungovalo. On ho zrazu objavil, zrazu porozumel, že v ňom je ukryté to tajomstvo duchovného života aj pre nás. Sola scriptura. Čiže dielo reformácie bol a je návrat k Božiemu slovu. Hneď v tej prvej téze proti odpustkom Luther nadviazal na biblickú výzvu pána Ježiša: pokánie čiňte a verte v evanjelium, Marek 1.15. A k tomu napísal: keď náš pán a majster hovorí pokánie čiňte, tak chce, aby celý život jeho veriacich bol ustavičným pokáním. Nie pokánie, ktoré sme urobili pred pol rokom, pred 10 rokmi, pred 40 rokmi, ale pokánie, ktoré robíme každý deň, aj dnes, aj teraz. Aj v túto chvíľu potrebujeme žiť život pokánia a v zmysle svätého písma Luther chápal pokánie ako celoživotné nasledovanie pána Ježiša Krista. Pre Luthera sa pokánie stalo vlastne synonymum pre vieru. A to je to, čo my si potrebujeme pripomínať, k čomu sa my potrebujeme vracať, čo si potrebujeme uvedomovať, pretože cirkev reformovaná, a my sa hlásime ku reformácii, cirkev reformovaná musí byť neustále reformovaná. Že nestačilo toho 31.10.1517. Tam sa to odohralo a už všetko ide v poriadku. My stále potrebujeme sa vracať k tomu a potrebujeme prežívať obnovu, duchovnú obnovu. Potrebujeme žiť život obnovy, žiť život duchovnej obnovy. O tom hovorí aj ten text z listu Rímanom z 12. kapitoly, kde apoštol Pavol po tej takej vieroučnej predchádzajúcej časti prichádza k niečomu, čo je úplne praktické, čo sa dotýka ich života. Najprv im hovoril, čo majú veriť, na čo sa majú spoliehať. A potom im hovorí, ako túto vieru majú aplikovať do svojho života. A tú praktickú časť svojho listu Pavol začína vlastne takou naliehavou výzvou, ak je evanjelium pravdivé. A ak ste ho vy prijali a veríte mu, nech sa to prejaví vo vašom živote. Ako sa prejaví? Ako sa prejaví nový život z Božej milosti, z Ducha Svätého? Hovorí, prinášajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. K tomuto apoštol Pavol povzbudzoval kresťanov v Ríme, keď písal im tento list. Chcem vás povzbudiť, bratia, sestry, priatelia, vy, ktorí ste v tomto zbore. Chcem vás povzbudiť k tomu, aby vaše životy, vaše tela, to všetko, aby to bola naozaj živá, sveta, Bohu príjemná obeta, duchovná bohoslužba. Tie slova obeta, bohoslužba pochádzajú zo starej zmluvy. Obeť to bol jeden zo základných rysov židovskej bohoslužby, niečo, čo sa týkalo toho, čo sa dialo vlastne v chráme. Tá obeť mohla byť, či to boli plodiny zeme, alebo to boli nejaké zvieratá. Boli obete za ďakovné, obete za hriechy, obete pokojné. Ja sa nechcem teraz zaoberať tým všetkým, tým celým systémom, ktorý Židia mali ohľadom obetovania, ale uvedomujeme si, že my sme v novozmluvnej dobe a novozmluvná doba nám pripomína, že túto obetu Kristus naplnil a premenil. On totiž to obetoval sám seba. Seba dal ako tú najvzácnejšiu obetu. A tie starozmluvné obete už boli vlastne zbytočné, už ich nebolo treba, aby sa prinášali, ale preto Pavol hovorí tak, tie starozmluvné obete už nie, ale máme novozmluvné a keď pripomína, ak ste prijali Krista, ak ste prijali jeho obeť, potom sa to musí dotknúť aj vašich životov. Aj my máme prinášať Bohu obetu, ktorá je Bohu milá. Čo to znamená? Viac peňazí? Viac času, viacej úsilia. Pavol píše, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu ako svoju duchovnú službu, bohoslužbu. Čiže hovorí, prinášajme sami seba. Dajme seba, dajme všetko, čo máme. Tak ako Kristus. Kristus dal seba, aj my máme dať sami seba Pánu Bohu. My sme ľudia, ktorí rozdeľujeme veci, delíme ich na duchovné a svetské. Tie duchovné, to je to, čo my chceme dávať Pánu Bohu, tak to je to, čo sa napríklad deje tu v tejto modlitebni, či už na týchto bohoslužbách, alebo v strednabiblickej, alebo na keci doraste, alebo na doraste, alebo na besiedke. Tak to sú tie duchovné veci. Toto akože dávame Pánu Bohu, ale potom je oblasť svetská, to už teda patrí mne, do toho ako veľmi nechceme púšťať Pána Boha. To je moje. Tam si nevieme predstaviť, že by Pán Boh mal nejak zasahovať do toho, keď sme v zamestnaní, alebo keď sme v škole a keď sa musíme učiť a keď musíme odvádzať nejaké výkony. A tak vlastne, ako keby sme to tak delili, že tak toto je Božie, toto patrí tebe, ale toto patrí mne. Toto do toho Pán Boh vlastne nemá čo hovoriť. A proti takej tej neprirodzenej rozdvojenosti duchovného života Pavol stavia obraz tej pravej služby, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. To znamená sami seba. Nielen určité časti, nielen určité hodiny v našom živote, ale všetko, kto sme, čím sme, má byť Božie a má patriť Pánu Bohu. Pavol teda nám pripomína, že my máme jemu odovzdávať všetko a hovorí, že tá cesta k tomu ide cez premenu našej mysle. Premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je mu príjemné a čo je dokonalé. Iste k tej základnej premene raz prišlo vtedy, keď sme my prijali Krista, keď sme sa stali veriacimi ľuďmi. Vtedy sme odovzdali Pánu Bohu všetko. No ale potom postupne to prichádza do nášho života a uvedomujeme si, že ako keby sa vytrácali niektoré tie dôležité dôrazy a potrebné dôrazy. A preto Pavol nám pripomína, že premente sa obnovením svojho zmýšľania. Obnovenie zmýšľania. Pán Boh je ten, ktorý pozná naše mysle. Pán Boh je ten, ktorý pozná. Žalmista to hovorí, ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, vieš už všetko. 136. žalm. My niekedy sami sebe nerozumieme, nechápeme. Nevieme, čo je. Niekedy máme problém sa zorientovať v tých svojich myšlienkach, ale ľudská mysel je úžasný Boží dar. To, čo nám Pán Boh dal, a on to ovláda, on našu mysel veľmi dobre pozná. Vie, čo je v nej, čo je dobré, ale čo je aj zlé. Preto potrebujeme túto obnovu, potrebujeme to, aby sa naša mysel, ktorá je mnohokrát zvádzaná na zlé veci, na márnosti, je zvádzaná k hriechu, my potrebujeme, aby bola premenená, aby to slovo také zvláštne metanoja, aby tá premena zmýšľania, aby vstúpila aj do nášho vnútra. My si uvedomujeme, že nestačí len to, keď niekedy na začiatku odovzdávame svoj život Pánu Bohu, ale že ten náš duchovný život je naozaj veľmi taký, ktorý potrebuje duchovný rast. Potrebujeme si uvedomovať to premieňanie sa, že to nie je naša aktivita. Je tu síce v tom preklade napísané premente sa obnovením zmýšľania. A väčšina tých prekladov to tam má takto napísané, ale my vieme, že my sa nevieme premeniť. Že to musí byť Duch Svätý, ktorý vstúpi do nášho vnútra. Že to musí byť Duch Svätý, ktorý nás naplní a ktorý nás vedie k tomu. Tam by bol presnejší a správnejší preklad. Buďte premieňaní. Nechajte sa premieňať. Túto premenu pôsobí Duch Svätý. Ale to, čo je tu a čo závisí od nás, je to, že my musíme chcieť sa nechať premeniť. My musíme chcieť sa nechať obnovovať. Obnovovať svoju mysel. A to je to, čo si chceme pripomenúť aj, keď hovoríme o reformácii a keď si pripomíname reformu. To znamená niečo, čo hovorí o nejakej zmene. My chceme vstúpiť do tej duchovnej obnovy. Vstúpme do toho, aby Boh nás obnovoval každý deň v našich životoch, v našom zbore. Pripravme sa na to, aby sme nežili život, ktorý je statický, ale život, ktorý je naozaj veľmi dynamický. A na tej ceste k cieľu nás má viesť prebudená, premenená a obnovená mysel, ktorá je sústredená na Krista, na jeho vôľu. To je bezpečná cesta. My sme pred kázňou spievali tú pieseň Pane, čuj náš hlas, obnov nás, obnov znova nás kvôli Tvojej sláve, obnov nás, obnov znova nás. O, čuj hlas náš a skloň sa k nám. Poďme spievať teraz túto pieseň ešte raz. Možno bola pre niektorých z vás aj nová, neznáma, možno sa ju ešte len učíme, ale chceme ju spievať ešte raz a chceme ju spievať teraz ako našu modlitbu, ako našu prosbu, ako našu odpoveď na Božie slovo, ktoré k nám znie, keď nám hovorí Pán, povzbudzujem vás teda, bratia a sestry, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú svetu, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je mu príjemné a čo je dokonalé. Pane, čuj náš hlas, obnov nás. Postavme sa ku spievaní aj tejto piesne a spievajme ju ako našu naozajstnú modlitbu, prosbu o duchovnú obnovu.
True.